end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way.
Regrets, yet a few, but then again, too few to mention.
I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course,
each careful step along the byway, and more,
much, much more. I did it. I did it my way.
Yes, time, I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I face it all.
Έχουμε ωραίες επισκέψεις σήμερα. Παιδιά, πανέμορφα, κορίτσια, αγόρια, ρώτησα, τέταρτο γυμνάσιο Ενολιοσίων, καλά το λέω? Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε εδώ, στο έξω από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ΣΕΡΤ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θέλετε, αν είστε δημοσιογράφοι, συνεννούμε μαζί τους με νοήματα. Θέλετε, να μην θέλετε, λέω τώρα εγώ, θα σας πω μετά γιατί. Στις ανατροπές στον απόϊχο και στις ανατροπές που άφησε το κτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας κινείται η διεθνής κοινότητα, με όποιες συνέπειες και αλλαγές θα έχει αυτό που θα το δούμε. Και πάντως δημιουργώντας ένα κύμα αντίδρασης στον αραβικό κόσμο για να φτάσουμε να δούμε ξανά εικόνες από το Καπιτάουλιο των κάποιων Αμερικανοεβραίων με ραβίνους μαζί που ζητούν τι άλλο, το αυτονόητο, την ειρήνη στην περιοχή. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ήρα Πανενίδου δεν έχει το λόγο το μουσικό σήμερα. Συντονίζει τα παιδιά έξω, τα φωτογραφίζει, τους μιλάει. Γενικώς είναι η εκπρόσωπος που ξεναγεί τα παιδιά. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής που δεν τη βλέπω, απλώς μου μιλάει στο ακουστικό. Η Ευαγγελία Χρούς είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των μηνυμάτων σας. Με δύο τρόπους. Πρώτα εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και με το mail μας, εσείς που μου έχετε στείλει mail και τα έχω δει, δεν σας έχω απαντήσει ακόμα, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχω απαντήσει. Ξέρετε ότι δεν καθυστερώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο και αυτόν τον τρόπο που επιλέγετε να επικοινωνήσετε. Το mail μας λοιπόν είναι ibaltajipapakiert.gr. Λοιπόν, ενώ παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και τη Γάζα θα πω, και ενώ υπάρχει η αισιόδοξη πλέον πληροφορία ότι θα ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για 20 όλα και όλα φορτηγά από την πλευρά της Αιγύπτου, και ενώ ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται και όπως σας έλεγα αυτή η κίνηση βομβαρδισμού του νοσοκομείου της Γάζας ανατρέπει ισορροπίες που είχαν υπάρξει ή ενδεχομένως και να ακυρώνει πρωτοβουλίες που είχαν υπάρξει, το βέβαιο είναι πως οι παίκτες επανατοποθετούνται στην διπλωματική σκακέρα. Αυτή είναι η μία πλευρά του πολέμου. Η άλλη πλευρά του πολέμου είναι το δίκαιο. Δηλαδή πώς λειτουργούν τα κράτη, κάτω από ποιο καθεστώς, πότε μπαίνουν στη διαδικασία της νόμιμης άμυνας, αν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας μπορεί να ασκηθεί βία. Και μία σειρά άλλες απορίες που μου είχαν δημιουργηθεί σκέφτηκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δέχτηκε να καλέσω και να συνομιλήσουμε για να μας λύσει αυτές τις απορίες ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Είναι καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε Αντωνόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας, γιατί αυτό είναι ένα σκέλος, μια πτυχή των όσων συμβαίνουν, την οποία και δεν έχουμε αγγίξει και κυρίως έχω την αίσθηση πως δεν την γνωρίζουμε. Αρκούμαστε κάθε φορά ο καθένας με βάση αυτά που έχει διαβάσει, την αντίληψή του και την πεποίθησή του να ταχθεί υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, χωρίς κιόλας τις περισσότερες φορές να έχουμε όλα τα στοιχεία. Πιστεύω ότι ειδικά σε τέτοιου είδους σειράξεις θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, καλή ώρα αυτό που συνέβη με το κτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας. Παρά τα αυτά υπάρχει μια βάση, που αυτή η βάση είναι ο λόγος για την οποία σας κάλεσα, νομική βάση εννοώ, για να μας εξηγήσετε κύριε Αντωνόπουλε, πού ξεκινά και πού τελειώνει το δίκαιο, η νόμιμη άμυνα στη χρήση βίας και όλα αυτά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αυτή, η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές και κυρίως έχω πάρα πολλές απορίες να σας ρωτήσω. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το πώς ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε με την εισβολή ανδρών της Χαμάς στο Ισραήλ και ό,τι ακολούθησε, που επί της ουσίας έχει ακολουθήσει ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ακούσει άνθρωπος. Αυτό πώς τοποθετείτε, πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύετε, εάν ερμηνεύετε νομικά.
Όλα έχουν, ευχαριστώ για την ερώτηση, όλα έχουν την νομική τους ερμηνεία και την νομική τους εξήγηση, διότι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο, διέπει την βία σε διεθνές επίπεδο μέσω δύο μεγάλων κλάδων του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα του δικαίου χρήσης βίας μεταξύ κρατών, που έχει ως αντικείμενο τις περιστάσεις εκείνες όπου νόμιμα ένα κράτος μπορεί να προσφύγει σε ένοπλη βία. Βασικά είναι ένα σκλάδος ο οποίος ονομάζεται σήμερα πλέον jus contra bellum, κατά του πολέμου.
Μάλιστα.
Γιατί έχει ως πυρήνα του τον κανόνα απαγόρευσης χρήσης βίας. Δηλαδή η αφετηρία πάντα είναι ότι η ένοπλη βία στις σχέσεις μεταξύ κρατών ή η απειλή της απαγορεύεται. Η αφετηρία δεν είναι προσφεύγουμε σε ένοπλη βία. Η αφετηρία είναι ότι απαγορεύεται η ένοπλη βία. Υπάρχουν όμως δύο εξαιρέσεις νόμιμης προσφυγής σε ένοπλη βία. Η μία είναι η εξουσιοδότηση στρατιωτικών κυρωτικών μέτρων από το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως πολύ πρόσφατα έχουμε στην περίπτωση της ΑΕΤΗ.
Ναι.
Πριν από μία εβδομάδα υιοθετήθηκε η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που εξουσιοδοτεί τη χρήση ένοπλης βίας. Και αυτή η δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι για την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Ναι.
Και η δεύτερη περίπτωση νόμιμης προσφυγής ένοπλης βίας είναι μονομερός από ένα κράτος ή μία ομάδα κρατών σε άσκηση του δικαιώματος ατομικής ή συλλογικής άμυνας.
Μάλιστα.
Αν υπάρξει ένοπλη επίθεση, εάν ένα κράτος δεχθεί ένοπλη επίθεση. Αυτό που είδαμε στις 7 Οκτωβρίου...
Πού το κατατάσσετε σε αυτό το τελευταίο, αυτό, στο ότι δέχθηκε ένοπλη επίθεση το κράτος του Ισραήλ, αυτό?
Ότι δέχθηκε ένοπλη επίθεση το κράτος του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η πηγή της ένοπλης επίθεσης έρχεται από μία, είτε ένα υφιστάμενο κράτος, είτε μία οντότητα...
Κρατική οντότητα.
Ναι, η οποία έχει κρατική υπόσταση, έστω και αμφισβητούμενη. Και η Παλαιστίνη, δηλαδή η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας,
ναι,
είναι σήμερα, έχει καθεστώς κράτους παρατηρητή στον ΟΗΕ.
Ναι.
Αναγνωρίζεται από περίπου 136 κράτη,
ναι,
ως κράτος. Είναι έδαφος το οποίο έχει έδαφος που δεν έχει συνέχεια. Παρεμβάλλεται το κράτος του Ισραήλ ανάμεσα στα δύο τμήματα της Παλαιστίνης. Και στην Λωρίδα της Γάζας από το 2009, ενώ έχουμε μια κυβέρνηση, την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας κυβερνητική εξουσία και η Χαμάς.
Αυτό τι σημαίνει, διαφοροποιεί τα δεδομένα, κύριε Αντωνόπουλε?
Δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα. Έχουμε μία επίθεση από αυτή την πλευρά εναντίον του κράτους του Ισραήλ.
Ναι, αλλά η Χαμάς αναγνωρίζεται, γιατί τώρα μας λέγατε πως η Παλαιστινιακή Αρχή εκπροσωπεί την οντότητα του κράτους της Παλαιστίνης, αν κατάλαβα καλά.
Είναι η εκπροσώπηση της Παλαιστίνης στον Οργανισμό
Ενωμένων Εθνών. Η Χαμάς όμως δεν είναι.
Η Χαμάς δεν είναι, αλλά η Χαμάς ασκεί την αποτελεσματική εξουσία σε αυτό το τμήμα του εδάφους. Και έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί βία. Και αυτό έκανε. Αυτό δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να αναλάβει αμυντική δράση.
Ναι, αλλά η Χαμάς, συγγνώμη που επιμένω, η Χαμάς εκπροσωπεί, όπως πολύ σωστά μας λέτε, τη Γάζα, το κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας, που αυτό σημαίνει...
Okay, δεν εκπροσωπεί, η Χαμάς, συγγνώμη, δεν εκπροσωπεί κάποιον νομικά. Απλά ασκεί την αποτελεσματική facto κυβερνητική.
Ακριβώς αυτό εννοούσα.
Και αυτό, και αυτό είναι αρκετό για να νομιμοποιήσει ένα θύμα χρήσης βίας από μια τέτοια οντότητα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμπίπτουμε στη δεύτερη περίπτωση από αυτές που μας λέγατε πριν από λίγο. Η Χαμάς λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή την βία, εισβάλλει, είναι αδόκιμος ο όρος στην έννοια του διεθνούς δικαίου, εισβάλλει σε μια άλλη χώρα που είναι το Ισραήλ.
Διέσχισε την γραμμή ανακοχής, γιατί πρόκειται για γραμμή ανακοχής, πλέον είναι το σύνορο μεταξύ της Παλαιστίνης, του κράτους παρατηρητής στον ΟΗΕ και του κράτους του Ισραήλ.
Έρχεται λοιπόν πια το Ισραήλ σε ποια θέση? Στο δικαίωμα να ασκήσει...
Να αποκρούσει
σε αυτό που λέμε αυτοάμυνα, που δεν ξέρω αν ο όρος είναι δίκαιος, δόκιμος στο διεθνές.
Είναι η πιστή μετάφραση του self-defense.
Αυτό προσπαθώ να κάνω, να μεταφράσω το self-defense.
Ναι, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αποκρούσει, χρησιμοποιώντας βία αυτή την επίθεση. Τώρα, τόσο αυτός ο οποίος επιτίθεται, όσο και ο αμυνόμενος, διεξάγουν στρατιωτική επιχείρηση. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο κλάδο του διεθνούς δικαίου που ασχολείται με βία, με το φαινόμενο της βίας στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης σε εξέλιξη, μιας ένοπλης σύραξης που ξεκινάει σε εξέλιξη και που είναι το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία περίπτωση του σκοτώνω για να σκοτώσω.
Mm-hmm.
Έχει κάποιο αντικειμενικό σκοπό κάθε στρατιωτική επιχείρηση, κάθε ένοπλη σύραξη και διεξάγεται με κανόνες. Σύμφωνα με κανόνες. Και ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες είναι ότι οι άμαχοι και τα πολιτικά αντικείμενα ή όπως είναι τόποι λατρείας, σχολεία και νοσοκομεία, δεν αποτελούν στόχο.
Mm-hmm.
Τώρα, η Χαμάς στόχευσε αμάχους και παραβίασε το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων.
Μάλιστα.
Η απάντηση του αμυνόμενου πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων και να μην στοχεύει ούτε αμάχους, ούτε πολιτικά αντικείμενα, παρά το γεγονός ότι ως αμυνόμενος έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα.
Προφανώς το καταλαβαίνουμε
και
αυτό που λέτε.
Έχει το νομικό πλεονέκτημα.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί βία στη διάρκεια της ένοπλης σύραξης ανεξέλεγκτα.
Ναι, γιατί έχω την αίσθηση, αν δεν είναι έτσι να μας το διευκρινίσετε κύριε Αντωνόπουλο, ότι και αυτή η απάντηση λοιπόν του Ισραήλ πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό που λέμε την αναλογικότητα.
Ναι, είναι βασική προϋπόθεση του δικαιώματος άμυνας. Είναι δύο οι προϋποθέσεις, μάλλον τρεις οι προϋποθέσεις, να υπάρξει μια ένοπλη επίθεση ή να υπάρξει αναγκαιότητα της άμυνας, να μην μπορεί το θύμα να αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά με τη χρήση βίας αυτό το οποίο, την επίθεση που δέχεται, και η αμυντική δράση να είναι αναλογική.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Αντωνόπουλε. Το γεγονός ότι η Γάζα είναι κάτω από ένα περίεργο καθεστώς ελέγχου, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω.
Ναι.
Το γεγονός λοιπόν ότι η Γάζα είναι κάτω από ένα καθεστώς ελέγχου, θα πω, του Ισραήλ, αλλάζει, διαφοροποιεί κάτι στους κανόνες δικαίου?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι περίπτωση του να έχουμε από την πλευρά της Γάζας μία επίθεση από μία de facto κυβερνητική αρχή ενός που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους, το οποίο είναι κράτος παρατηρητής στον ΟΗΕ, είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση, η οποία ισχύει για τη Δυτική Όχθη,
Ναι.
Είναι να θεωρηθεί η Γάζα κατεχόμενη περιοχή, περιοχή υπό στρατιωτική κατοχή άλλου κράτους. Εδώ υπάρχει όμως μια ιδιομορφία για να έχουμε...
Δεν είναι αυτό ακριβώς. Ναι.
Πρέπει να έχουμε φυσική παρουσία του στρατού. Πρέπει να υπάρχουν αρβίλες στο έδαφος,
ναι.
Όπως λέμε, για να υπάρχει στρατιωτική κατοχή. Και ο Ισραηλινός στρατός αποχώρησε μαζί με τους επίκους που υπήρχαν από το 1967, αποχώρησε από τη Γάζα το 2005.
Mm-hmm.
Αλλά έκτοτε από το 2006 που επικράτησε η Χαμάς στις παλαιστινιακές
εκλογές
και την ανάδειξη κοινοβουλίου και κυβέρνησης των Παλαιστινίων με βάση τις συμφωνίες του Όσλο, το Ισραήλ υπέβαλε τη Γάζα σε έναν πολύ πολύ ασφυκτικό έλεγχο και αποκλεισμό. Υπάρχουν...
Αυτό τι δεδομένα δημιουργεί ή τι δεδομένα ανατρέπει?
Αυτό δημιουργεί την εξής ιδιομορφία, να έχουμε μία περιοχή υπό τον απόλυτο έλεγχο του κράτους που είχε πραγματική στρατιωτική κατοχή, και αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλούς συναδέλφους ότι να υποστηρίζουν ότι η Γάζα εξακολουθεί να είναι υπό στρατιωτική κατοχή, και αυτό το υποστηρίζουν και οι Ισραηλινοί διεθνολόγοι.
Mm-hmm. Άρα...
Βέβαια δεν είναι κρατούσα άποψη. Άρα έχουμε μία περίπτωση, δεν είναι η άποψη, η επίσημη θέση της κυβέρνησης του Ισραήλ, αλλά υποστηρίζεται και νομίζω μπορεί πολύ εύλογα και πιστικά να υποστηριχθεί όταν τα πάντα πρόσωπα και αγαθά τα οποία εισέρχονται στη λωρίδα της Γάζας πρέπει να ελεγχθούν από το Ισραήλ. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια, η ίδρυυση...
ορίζει βασικά στοιχεία της διαβίωσής τους. Αυτό
ακριβώς
γίνεται.
Και η είσοδος και έξοδος από τη Γάζα είναι υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ισραήλ και της Αιγύπτου, αλλά
άρα...
και της Ισραήλ. Μπορεί να θεωρηθεί εύλογο ότι εξακολουθεί να είναι υποστρατιωτική κατοχή. Τώρα, μία κατέχουσα δύναμη αναμένεται να αντιμετωπίσει πράξεις αντίθετης βίας εναντίον της εξουσίας της εκεί, του ελέγχου της εκεί. Έχει βέβαια το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των ενόπλων της δυνάμεων και του πληθυσμού της.
Λέτε επομένως, για τη Γάζα.
Επομένως, η βία που άσκησε του Ισραήλ τώρα από την πλευρά του δικαίου των ενόπλων σειράξεων για τη στρατιωτική κατοχή εκεί εντάσσεται, είναι βία η οποία καταρχήν επιτρέπεται για την προστασία της ασφάλειας της κατέχουσας δύναμης.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να διεξαχθεί πάλι με όρους του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Είτε στην περίπτωση της άμυνας επομένως, είτε στην περίπτωση της προστασίας της ασφάλειας της κατέχουσας δύναμης, πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Και πιο συγκεκριμένα ότι οι άμαχοι και πολιτικά αντικείμενα και κυρίως νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο.
Μάλιστα. Στο πεδίο αυτό των ενόπλων σειράξεων μπαίνει και το θέμα όμηρη, κύριε Αντωνόπουλε, γιατί και εδώ υπάρχει...
Απαγορεύεται ρητά η λήψη ομήρων. Mm-hmm. Απαγορεύεται ρητά οι άμαχοι να χρησιμοποιούνται ως ασπίδες.
Ναι.
Και επίσης η λήψη ομήρων.
Ναι. Το γεγονός ότι...
Είναι εγκλήματα πολέμου όλα αυτά, και η στόχευση αμάχων και η στόχευση πολιτικών αντικειμένων και η λήψη ομήρων.
Το γεγονός ότι το Ισραήλ μέχρι χθες το βράδυ επί της ουσίας έβαζε εμπόδια στο να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια και φαρμακευτικό υλικό, και αυτό εκεί εμπίπτει, κύριε Αντωνόπουλε.
Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους και η παροχή των μέσων να επιβιώσουν ή μη στέρηση των μέσων να επιβιώσουν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εμποδίζεται από τους εμπολέμους. Και σε όλες τις ένοπλες σειράξεις που είναι σε εξέλιξη είναι ένα έργο το οποίο συντονίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.
Εδώ όμως δεν συνέβη μέχρι τώρα αυτό. Ευτυχώς από χθες το βράδυ πλέον...
Είναι κάτι το οποίο το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει. Βέβαια το δίκαιο δίνει το δικαίωμα στους εμπολέμους να υποβάλουν όλες αυτές τις αποστολές σε έλεγχο.
Ναι, εντάξει, ζητάει να έλεγε, γι' αυτό και μιλάνε μόνο για αυστηρή φαρμακευτική.
Το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον ανθρωπισμό και στη στρατιωτική αναγκαιότητα.
Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όταν καταστρατηγούνται κανόνες λοιπόν αυτού του δικαίου, υφίστανται τα κράτη που τους καταστρατηγούν συνέπειες, γιατί δεν το ξέρουμε μέχρι στιγμής αυτό. Έχει συμβεί δηλαδή, υπάρχει τη σχετική νομολογία.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει η ευθύνη του κράτους σε αυτή την περίπτωση, όπου το κράτος πρέπει να λογοδοτήσει και ενδεχομένως να καταβάλει και αποζημιώσεις για τις παραβιάσεις του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Ναι. Υπάρχει και η ατομική ποινική ευθύνη στρατιωτικών διοικητών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που τελούν πολύ σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου των ενόπλων σειράξεων. Περιπτώσεις λογοδοσίας σε επίπεδο ατομικής ποινικής ευθύνης είχαμε, αλλά υπήρχε και ένα στοιχείο επιλεκτικότητας, δηλαδή είχαμε τη δίκη της Νιρεμβέργης και τη δίκη του Τόκιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τις πολύ σημαντικές δίκες στις ζώνες κατοχής του Συμμαχικού Ελέγχου, Συμβουλίου Ελέγχου της Γερμανίας πάλι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τις δίκες στα ειδικά ποινικά δικαστήρια για την πρώην Ιουγκοσλαβία, τη Ρουάντα και τη Σιέρα Λεόνε. Στα ειδικά ποινικά δικαστήρια στην Καμπότζη, για το Κόσοβο, για το Λίβανο. Υπάρχει λογοδοσία σε ατομικό επίπεδο. Σε επίπεδο ευθύνης κράτους, μόνο εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει κυρώσεις, μόνο εφόσον το Διεθνές Δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να επιλύσει μια τέτοια διαφορά μεταξύ...
Κάποιος πρέπει να προσφύγει όμως, φαντάζομαι, ή όχι. Λειτουργεί...
Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργοποιείται από οποιοδήποτε κράτος.
Κράτος. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας, ναι, αλλά για το Διεθνές Δικαστήριο...
Το κράτος το οποίο είναι θύμα τέτοιων παραβιάσεων...
Το κράτος θύμα.
...θα προσφύγει. Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα λήψης αντιμέτρων σε πλέον ατομικό επίπεδο και υπό μία άποψη η οποία δεν είναι γενικά αποδεκτή και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό που βλέπουμε στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, ναι, ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, το γεγονός ότι το Ισραήλ εν όψη του ότι είχε σχεδιάσει, μένει με ένα, εωρείται πια ένα ερωτηματικό, μια χερσαία επιχείρηση και το γεγονός ότι επί 3-4-5 μέρες ειδοποιούσε τους Παλαιστινίους της Γάζας να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα. Αυτό είναι επιτρεπτό, θέλω να πω, προβλέπεται η μετακίνηση μαζικού πληθυσμού, γιατί ήδη έχουν μετακινηθεί περίπου 600-800 χιλιάδες Παλαιστίνοι. Φανταζόμαστε τώρα κάτω από ποιες...
Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, στην απάντηση στην ερώτησή σας να γίνω λίγο βαρετός νομικός και πιθανόν να κουράσω...
Γιατί το λέτε, για πείτε μας, ακούσουμε.
Υπάρχει ένας κανόνας που προβλέπεται στο πρόσθετο πρωτόκολλο 1 του 1977 που αφορά, είναι πρόσθετο πρωτόκολλο στις 4 συμβάσεις της Γενέβης του 1949 και αφορά τις διεθνείς ένοπλες σειράξεις. Το άρθρο 57 επιβάλλει σε κάθε εμπόλεμο που σχεδιάζει μία επίθεση, μία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση, να λάβει προληπτικά μέτρα για την επίθεση.
Ναι.
Ένα από αυτά είναι να διευκολύνει την εκένωση ή να ζητήσει την εκένωση του άμαχου πληθυσμού εάν εξαιτίας της επίθεσης οι παράπλευρες ζημίες ή απώλειες που είναι επιτρεπτές και αποδεκτές είναι πολύ δυσανάλογες. Επομένως αυτό που έκανε το Ισραήλ καταρχήν είναι κάτι το οποίο είναι μια υποχρέωση και μάλιστα είναι υποχρέωση και του εθιμικού
δικαίου.
Ναι. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο 1.
Σωστά. Όμως
οι περιστάσεις τις οποίες έγινε αυτή η καταρχήν εκπλήρωση υποχρέωση από το Ισραήλ,
ναι.
Δηλαδή να δώσει προθεσμία 24 ωρών να μετακινηθεί 1 εκατομμύριο κόσμος,
mm-hmm.
να μετακινηθούν 1 εκατομμύριο άμαχοι, να μετακινηθούν σε μια περιοχή. Η λωρίδα της Γάζας έχει μήκος 45 χιλιόμετρα και στο στενότερο σημείο της έχει μήκος 6 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μικρό
γεωγραφικά... Όλοι το φανταζόμαστε.
Πόσο μικρή έκταση γεωγραφικά έχει αυτή η περιοχή. Το να τους πεις να μετακινηθούν σε μια άλλη περιοχή προς τον νότο που και εκεί σε συνθήκες όπου η επιβίωσή τους δεν διασφαλίζεται... 1 εκατομμύριο κόσμου σε 24 ώρες δεν είναι εφικτό. Το είπε πολύ σωστά, το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
Ναι, το ακούσαμε.
Και αυτό ρίχνει μία σκιά,
ναι.
στην προσήλωση του Ισραήλ στην ομιμότητα. Υπήρξαν σχόλια ότι ήταν μια προσχηματική επίκληση του άρθρου 57 του πρωτοκόλλου 1.
Της εκένωσης λέτε.
Ναι.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει άμεσα.
Ναι, όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους.
Αλλά καταρχήν η εκένωση άμεχου πληθυσμού είναι κάτι το οποίο εισάγεται ως προληπτικό μέτρο.
Προληπτικό μέτρο, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Κύριε Αντωνόπουλε, πολλές ερωτήσεις έχω. Μια τελευταία, γιατί ο χρόνος περνάει πραγματικά πολύ γρήγορα συνομιλώντας μαζί σας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τα γεγονότα, από τις εξελίξεις, από το χειρισμό των θεμάτων που έχουν προκύψει των αντιδράσεων κτλ. Βλέπετε ότι ενδεχομένως υπάρχουν στοιχεία που κάποια από αυτά που συμβαίνουν μπορούν να βάλουν να αμφισβητήσουν υπάρχοντα στοιχεία και κανόνες του δικαίου ή να γεννήσουν καινούρια την ανάγκη για νέα.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν κανόνες mm-hmm. διεθνούς δικαίου. Ή θα πρέπει να υπάρξει μια νέα διεθνή συνθήκη με εντελώς αντίθετες ρυθμίσεις, ή πρέπει να υπάρξει μια πρακτική η οποία θα ξεκινήσει ως παραβίαση του υφιστάμενου δικαίου και θα πρέπει να πείσει τους υπόλοιπους ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτή η πρακτική με νέους κανόνες το υφιστάμενο εθιμικό δίκαιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω. Το δίκαιο ενόπλων σειράξεων έτσι όπως ισχύει σήμερα είναι αποδεκτό από όλους.
Μάλιστα.
Είναι αποδεκτό από όλους είτε με βάση τις διεθνείς συνθήκες που είναι σε ισχύ. Οι 4 συμβάσεις της Γενέβης έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη. Είναι οικουμενικής συμμετοχής.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι κανόνες του δικαίου των ενόπλων σειράξεων ισχύουν και ως κανόνες εθιμικού δικαίου και γίνονται αποδεκτοί διότι εξασφαλίζουν αυτή την ισορροπία.
Mm-hmm.
Δέχονται όλη τη στρατιωτική αναγκαιότητα ή όπου χρειάζεται να υπάρξει μια περισσότερο ρητή επιφύλαξη υπέρ της στρατιωτικής αναγκαιότητας προβλέπεται ρητά.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεταβολή του δικαίου και δεν φαίνεται δηλαδή από τις δηλώσεις και των δύο πλευρών για το τελευταίο περιστατικό του νοσοκομείου. Αρνούνται και οι μεν και οι δε αρνούνται ότι, την ευθύνη για αυτή την πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει προσήλωση στο δίκαιο,
ναι.
σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι μας διευκρινίσατε βασικές έννοιες, κύριε Αντωνόπουλε, γιατί είναι και μια σύνθετη κατάσταση αυτή, ειδικά τώρα το θέμα εκεί της Παλαιστίνης έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση και νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Αντωνόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
Τι να πεις και τι να πούμε, τι
αρνούμε θες το χωρισμό. Τι μου λες να μην χαθούμε σε παρεξηγήσεις. Στη ζωή αν το δεχτούμε δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας. Κάποια μέρα θα χαθούμε και μαζί κι οι πόνοι μας.
Λοιπόν, πάμε επί Τροχάδη, στο επόμενο θέμα της εκπομπής. Έχει και ευθεία σχέση με ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και που το έχουμε μπροστά μας. Συζητήθηκαν χθες ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το έχουμε μπροστά μας ήδη σήμερα. Όσοι έχετε πάρει εφημερίδες, έχετε ακούσει δελτία ειδήσεων, ακούτε ήδη περί ασφαλιστικού, τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε, επανακάμπτουν δηλαδή κάποια μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Και τώρα πώς μου ήρθε για να ασχοληθώ με το ασφαλιστικό, γιατί είναι ένα μείζον θέμα. Κάποιοι και κάποιες από εσάς ενδεχομένως θυμόσαστε ότι το είχαμε ξαναδεί το θέμα αυτό. Γιατί και τα μαντάτα που έρχονται δεν είναι καλά. Ποια είναι αυτά τα μαντάτα? Προφανώς το δημογραφικό πρόβλημα και έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται. Η υπογενετικότητα αλλά και η γύρανση του πληθυσμού είναι παράμετροι που επηρεάζουν ευθέως το ασφαλιστικό. Ο ειδικός για να το συζητήσουμε είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής της, στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον Ξεριατόριο, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. Πολύ καλημέρα, κύριε Νεκτάριε.
Καλημέρα, κύριε Μπαλταζή, καθώς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι γίνεται, κινδυνεύουμε νομίζω, ε? Δεν είναι και τόσο πολύ καλά τα πράγματα, ο συσχετισμός.
Για εμάς που ασχολούμαστε με αυτά, είναι γνωστά από τη δεκαετία του 90.
Ναι, καλά, εσείς χτυπάτε καμπανάκια από τότε, σας θυμόμαστε.
Το πολιτικό σύστημα τώρα τρέχει πάλι πίσω από τις εξελίξεις, όπως σε όλα αυτά. Ναι,
είπατε, μας γυρίσατε πολύ πίσω εκεί στη δεκαετία του 90, πάρα πολλές φορές στην διαδρομή που διανύσαμε, κύριε Νεκτάρη, είχαμε πει αν τότε είχε γίνει αυτό, ξαναπέρασαν πάλι μερικά χρόνια και ξαναλέγαμε μα αν τελικά μήπως είχε γίνει αυτό και τώρα θα ήταν καλύτερα από τα πράγματα. Εδώ που βρισκόμαστε φαίνεται πως είναι αυτό που λέμε, βρισκόμαστε στο λαιμό του μπουκαλιού, εκεί που στενεύει και που πια το πρόβλημα φαίνεται να χρειάζεται παρέμβαση. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα, κύριε Νεκτάρη, και έβλεπα και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει ότι μέχρι το 2024 οι ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι από τους κάτω των 15 ετών. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα δημιουργεί μια συνθήκη που πού μας οδηγεί.
Δηλαδή είναι το πρόβλημα της γύρανσης, το οποίο είναι ένα, μία από τις τρεις μεγατάσεις που θα χαρακτηρίσουν τον 21ο αιώνα σε όλο το δυτικό κόσμο, αλλά θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα επειδή δεν προγραμματίζουμε ποτέ τίποτα και όπως είπατε προηγουμένως την έχουμε αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες μόνο όταν σκάσει το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν στη γύρανση του πληθυσμού έχουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ολοκληρώσει πλέον μία μελέτη 2 ετών με 35 καθηγητές και ερευνητές και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σε ένα συνέδριο που θα κάνουμε στις 20 Νοεμβρίου στο Intercontinental και έχουμε καλέσει και τον Πρωθυπουργό να παραστεί. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι πολύ άσχημα σε όλους τους τομείς και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική και στην άμυνα και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα φανταστείτε. Και βέβαια προτείνουμε και λύσεις για όλα αυτά και γι' αυτό θέλουμε να αρχίσει να συζητείται αυτό το πράγμα κυρίως από το πολιτικό σύστημα για να ενημερωθούν και οι ίδιοι οι πολιτικοί και μετά να μεταδοθεί και αυτή η γνώση και στους πολίτες για να ξέρουν τι θα συμβεί για την περίοδο μέχρι το 2050.
Τι θα συμβεί?
Είναι η περίοδος την οποία μελετήσαμε.
Τι θα συμβεί κύριε Νεκτάρη?
Θα μειωθεί ο πληθυσμός, ο γηγενής πληθυσμός στα 7,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 35% θα είναι άνω των 60 ετών, ενώ δίπλα μας στην Τουρκία θα είναι 120 εκατομμύρια τότε.
Mm-hmm.
Αυτό το λέω τώρα για από πλευράς αμυντικού σχεδιασμού.
Γιατί λέγατε τις συνέπειες, μόλις είχατε ανοίξει τη βεντάλια των συνεπειών σε όλους τους τομείς. Ναι, είπατε και στο...
Ναι. Στην οικονομία... Έχουμε δύο παράγοντες, όπως ξέρετε, για την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Ο ένας είναι ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού και ο δεύτερος παράγοντας είναι η παραγωγικότητα. Ο πρώτος παράγοντας, λοιπόν, καθίσταται αρνητικός και ήδη έχει ξεκινήσει από το 2010. Το 2010, για πρώτη φορά στην ιστορία από αρχαιοτά των χρόνων, μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός σε απόλυτα νούμερα από το 2010.
Ναι.
Θα έχετε ακούσει ότι έχει μειωθεί κατά 400.000.
Βέβαια.
Μέχρι την καινούργια απογραφή που έγινε πέρσι.
Mm.
Τώρα λοιπόν, τι μας μένει? Μας μένει παραγωγικότητα. Εδώ πρέπει να ρίξουμε βάρος και αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουμε, ότι πρέπει επιτέλους να βάλουμε μυαλό, να δρομολογήσουμε μεγάλες αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική λειτουργία της χώρας, ώστε να προλάβουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα.
Με ποιον τρόπο?
Πολύ παραγωγικό θέμα αυτό.
Mm.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η βάση των πάντων στην αύξηση της παραγωγικότητας είναι η εκπαίδευση και η συσσόρευση πνευματικού κεφαλαίου στη χώρα. Επομένως, χρειάζεται μια μεγάλη αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, αρχίζοντας από
τα δημοτικά σχολεία. Γι' αυτό σας πήγα εκεί, λοιπόν, επειδή είστε και πανεπιστημιακός, γιατί η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, την οποία ακούμε, επίσης τη βάζετε χρόνια. Είναι εκεί και παραμένει αυτή που είναι. Και επί της ουσίας, επιτρέψτε μου την έκφραση, γίνονται μπαλώματα. Μια ολιστική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν έγινε ποτέ από καμία κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς. Και όπως είπαμε, πρέπει να αρχίσει από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Και όχι από τα πανεπιστήμια. Γιατί όταν τα παιδιά έρχονται σε εμάς τα πανεπιστήμια, είναι αργά πλέον. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και με δεξιότητες σε προηγούμενα στάδια.
Ναι.
Και αυτά για να, ακόμα και αν ξεκινούσαν σήμερα, θα απέδιναν σε 15 χρόνια. Γι' αυτό βλέπετε αυτές τις απεγνωσμένες προσπάθειες που κάνουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι καθυστερούμε δραματικά. Δεν έχουμε χρόνο πλέον. Επομένως, πρέπει να σοβαρευτεί το πολιτικό σύστημα και να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που λέμε, αλλά που κανένας δεν τολμάει να τις πει στον κόσμο και κυρίως να αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που λέτε εσείς και που είναι θέμα, είναι καθαρά αυτό που λέμε πολιτική απόφαση, καθαρός, δεν είναι κάτι άλλο.
Δεν
γιατί
υπάρχει τίποτα άλλο, αυτό είναι.
Αυτές είναι πολιτική μελέτες βούληση που έχουν εκπονηθεί από απολύτως εξειδικευμένους ανθρώπους. Μας είπατε πριν από λίγο και για την μελέτη που θα παρουσιάσετε τώρα το Νοέμβριο. Η άρνηση λοιπόν, το γεγονός ότι καταγράφουμε άρνηση στο να υπάρξει μία κυβέρνηση, δύο κυβερνήσεις που να πούνε ότι ωραία, από αυτά τα 5 εμείς θα κάνουμε τα 3. Αφοβούνται τι, το πολιτικό κόστος?
Κυρίως η άγνοια είναι το πρόβλημα. Το πολιτικό άγνοια... δεν κάθεται να διαβάσει τους
είναι φακέλους. Λίγο τρομακτικό αυτό που μας λέτε, κύριε Νεκτάρη, θέλω να σας πω.
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Εάν καταλογίζετε άγνοια στο πολιτικό προσωπικό, όταν εμείς οι πολίτες ενημερωνόμαστε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, θα έλεγα, Είναι μάλλον εντυπωσιακό να λέτε το πολιτικό προσωπικό εκ της αγνίας δεν αποφασίζει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.
Είναι λαθασμένος εντελώς ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε συνταγματικές αλλαγές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να σοβαρευτούμε και με τα μέσα που έχουμε το πολιτικό σύστημα να πιάσει πλέον τον τάβρο από τα κέρατα. Γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να καθίσουν να μελετήσουν τους σχετικούς φακέλους και να πάρουν αποφάσεις, να ρωτήσουν τους ειδικούς. Από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τη γύρανση, μέχρι την βελτίωση της δημόσιας υγείας, μέχρι τη βελτίωση του ΕΣΥ, μέχρι την διάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για όλα αυτά έχουμε κάνει λεπτομερέστατες μελέτες και υπάρχουν έτοιμα τα κείμενα. Απλώς δεν τα διαβάζει κανένας. Δεν ασχολείται κανένας με την ουσία των πραγμάτων, όλα επιφανειακά και δημόσιες σχέσεις.
Ναι.
Και αυτό λέμε, ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο πλέον.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο ως χώρα. Το είπατε πριν από λίγο για τη μία μεταρρύθμιση, να, για την εκπαιδευτική. Λέτε ότι δεν θα φέρει τα αποτελέσματα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά σε μια δεκαετία. Το πρόβλημα της υπογενετικότητας δεν θα λυθεί, αν και υποτίθεται ότι χθες ακούσαμε και κάποια μέτρα γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θέλει το χρόνο του για να αποδώσει. Εν τω μεταξύ, λείπουν και εργατικά χέρια. Κύριε Νεκτάριε, από πτυχές, από δραστηριότητες της αγοράς, τι γίνεται για όλα αυτά.
Λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες εργατικά χέρια.
Ναι.
Στον αγροτικό τομέα, στον τουριστικό τομέα, στον τομέα των υπηρεσιών και τώρα πλέον και στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, όπου θα χρειαστούμε πάλι εκατοντάδες χιλιάδες φροντιστές για τους υπερήλικες.
Εκεί λοιπόν να πούμε μια μεταρρύθμιση, μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του μεταναστευτικού, πώς το αντιμετωπίζουμε, σε ποιους ανθρώπους αποφασίζουμε. Να, καταρχάς αυτό που λίγο πολύ γίνεται στη Γερμανία, που ξέρουν τι λείπει και από τους μετανάστες πρόσφυγες αξιοποιούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό στην εγχώρια αγορά εργασίας.
Πολύ σωστά το λέτε. Ότι πρέπει σαν χώρα να αποφασίσουμε ποιους μετανάστες θέλουμε, γιατί θα χρειαστούμε μετανάστες. Σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως για αύξηση της αναπαραγωγής του γηγενούς πληθυσμού, αποδεικνύουμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανατραπεί τίποτα μέχρι το 2050. Επομένως, αυτά τα καινούργια εργατικά χέρια που θα χρειαστούμε πρέπει να έρθουν απ' έξω. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με συστηματικό τρόπο. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε και πώς θα τους φέρουμε και με ποιο τρόπο θα τους φέρουμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια άλλη Ελλάδα εκτός Ελλάδας που είναι η ομογενή.
Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω. Ότι από τη μία μεριά να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το... Το θέμα των μεταναστών, προσφύγων, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχουν εκτός Ελλάδας εξαιρετικά μυαλά, εξαιρετικοί επιστήμονες, ένα ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με έναν τρόπο επίσης θα πρέπει να επιστρέψει.
Μα αυτή η Ελλάδα, οι ομογενείς, είναι καλύτεροι από εμάς και σε πνευματικό κεφάλαιο, και σε νομισματικό κεφάλαιο, και σε οικονομικές γνώσεις, και σε επιχειρηματικότητα κλπ. Απλώς βλέπετε ότι τους κρατάμε μακριά. Τους δώσαμε κάτι δικαιώματα για ψηφοφορία και ήρθαν και ψηφίσαν από τα 6-7 εκατομμύρια 2.500.
Ναι.
Επομένως, πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν να μην συνεργαζόμαστε με τους ομογενείς και να μην επωφελούμαστε από τις φοβερές δυνατότητες που έχουν σε όλα τα επίπεδα.
Nice.
Από το εκπαιδευτικό μέχρι το επιχειρηματικό.
Κύριε Νεκτάριε, ναι, παρακαλώ.
Και στη μεταναστευτική πολιτική πρέπει, εκτός από την εθνική στρατηγική, να πιέσουμε και τις Βρυξέλλες να φτιάξουν και μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Διότι
τους βάζετε πολύ δύσκολα τώρα, κύριε Νεκτάρη, να πιεστούν οι Βρυξέλλες, αφού ελάτε τώρα.
Να ξυπνήσουμε.
Ξέρετε πολύ καλά τι ήταν αυτό που είπατε. Ναι, το ποτέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως με αφορμή και την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί αυτά είναι θέματα. Αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα της ζωής μας. Να είστε καλά, κύριε Νεκτάριε.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ακούτε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα πια νομίζω είναι το ως εδώ και μη παρέκει. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ κάθε φορά να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά να πιάνουμε πτυχές θεμάτων μεγάλων που δεν τις έχουμε αναδείξει και που δεν τις γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να και ένας λέει σοβαρός καθηγητής. Λοιπόν... αντιλαμβάνομαι, θυμάμαι τα τελευταία νούμερα του κινητού, άλλωστε το κινητό όλο δεν μπορώ να το δω και δεν θα ήθελα και να ξέρω. Μην είστε απορριπτικοί. Παντού υπάρχουν επιστήμονες, εργαζόμενοι, μην τους τσουβαλιάζετε τους ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη τους επιστήμονες και ειδικά τους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν μελέτες, γράφουν, έχουν παρουσιάσεις και τα λοιπά, που σημαίνει ότι είναι ενεργοί επιστήμονες, άρα ερευνούν και μελετούν. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Κύριε Αργυρίου, έχω δει τα μηνύματά σας, τα mail σας. Καλημέρα στη Δράμα. Θα απαντήσω σε όλα. Να είστε καλά, για χαρά.
Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Είναι η θύμιση σου το κρεβάτι μου, είσαι το όνειρο μου και η απάτη μου, και σε ελευθερωνώ και κλειδώνω με. Ζήσω ή σκοτώνομαι. Κι εσύ που ρίχνεις τις αργές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και η πουλά γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς, εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Τις κλειδαριές πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγάλο μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί και σε...